Kas notiks ar šo elektrovilcienu nomas līgumu? Ir jau zināms. Ko jūs cerat sagaidīt no jaunās valdes?
Pirmām kārtām es gribētu teikt, ka pasažieru vilciens nevis ir zaudējis valdi, bet ir ieguvis valdi, kas neapšaubāmi profesionāli valdi, kas noteikti šo uzņēmumu palīdzēs savest kārtībā tādā, kā ir citu uzņēmumu. Tas, kas attiecās uz jauniem vilcieniem, tad, protams, jaunai valdai pirmais uzdevums ir tikt skaidrībā, ko darīt tālāk ar šo vilcienu iepirkumu un noteikti skatīties un runāt ar iespējamiem pretendentiem vai uzvarētāji, konkursu uzvarētāji, ko bija pasludinājuši iepriekšējā valde, par to, kāpēc un kā ir iespējams samazināt šīs izmaksas.
Jūs zināt situāciju, ko jūs, kāds ir jūsu piedāvājums, kā to vajadzētu risināt?
Nu, es varu tikai minēt divus skaitļus. Ja Igaunijā, teiksim, ņemot vērā publiski pieejamo informāciju, viena vilciena vienības cena izmaksājusi vidēji 5 miljonu eiro, tad Latvijā, ņemot vērā iepirkumu uzraudzības birojā publicēto informāciju, viena vilciena cena 11 miljonu eiro. Es neuzskatu, ka mūsu valstī būtu vairāk nekā divas reizes jāpārmaksā par tādu pašu produktu, kāds šobrīd kursē un ir iegādāts Igaunijā. Līdz ar to pirmais uzdevums ir tik skaidrībā, kāpēc ir šādas atšķirības un ko mēs varam darīt, lai mēs tiešām nepārmaksātu.
Un ja jaunā valda netiks galā ar šo uzdevumu, ja jūs esat pārliecināts, ka tiks?
Ne, nu, ja nevarēs vienoties, teiksim, nevarēs saprast, kāda ir šie sadārdzinājumi objektīvie iemesli, tad noteikti tiks sludināts jauns konkurss, es pieļauju. Nu, cits izējs jau nav, vilciens jau mums vajag.
Tas ne ar ko nedraud jauns konkurss?
Šobrīd juridiski saks nekādas nav, jo iepirkumu var pārtraukt, jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums un finansējuma nepieejamība. Ir objektīvs pamatojums.
Došu vārdu kolēģiem.
Jā, man jautājums vienkārši par matemātiku. Nu, jūs arī eksakts cilvēks esat beidzis Politehnisko institūtu, tā kādreiz saucās tagad Tehniskā universitāte, mašīna būvu. Ar matemātiku viss kārtībā, cik bija?
Cik bija atzīme matemātikā?
Jā.
Es to neatceros, bet
nu,
sekmīgi.
Jūs arī bijāt klāt visos šajos konkursos, kas notika. Nu, vairāk vai mazāk, tomēr jūs bijāt satiksmes ministrijā, bijāt valsts sekretārs, vai ne?
Jā.
Lietas kursā esat. Matemātika vienkārši, tad es nerunāju par to, vajadzēja tos vilciens vai nevajadzēja. CAF piedāvājumā bija naudiņa, kas bija iesaistīta, ja es nemaldos, 202 miljoni, no kuriem 100 miljonus bija gatavi dot Eiropu, vai ne? Nu, principā, vajag vilcienus, pērkam, cik tur bija, 41, es nemaldos, jā, bija 34 pasažieri, 7 dīzeļu lokomotīvas. Jā, tad tā summa bija kaut kā 201 miljonus kopējās izmaksas. Nu, nepatīk šitais liela nauda, ej nu sazin, kā mēs sagrabināsim, nākošais piedāvājums ir 25 vilcienu no Stadlera un kopējais, ja nemaldos, 417 miljonu. Tā ir es...
274.
Nu, tur ir ietverts, es saprotu, arī tās apko.
Rezervas daļas, rezervas daļas 274 miljoni ir tā summa, kas...
274, jā. Ja? Tad faktiski 25 vilcieni, bet dārgāk ar visām te šīm te lietām. Nu, pieņemsim, ja es būtu tāds uzņēmējs un izvēlos sev vienu vai otru transporta līdzeklu, man liktos, kāpēc man gandrīz divreiz jāpārmaksā. Nu, jūs bijāt klāt, jūs to redzējāt, jums tas nelikās jau iepriekš tā nedaudz aizdomīgi, lai neteikt vairāk.
Ja, tieši tāpēc arī šīs valdes izmaiņas ir veikts, jo vienkārši matemātika 274 izdalām uz 25, iznāk aptuveni 11 miljonu uz vienu vienību. Igaunijā tādi paši vilcieni, precīzi tādi paši vilcieni maksāja 5 miljonu. Nu, skaidrs, ka tāda matemātika ir pilnīgi nepieņemama. Kas attiecās uz kafu, ne jau viņš šis iepirkums tik pārtrauks, tāpēc, ka vilcieni bija dārgi vai neizdevīgi. Kafa problēma, galvenā problēma bija tā, ka līguma nosacījumi nenodrošināja Eiropas Savienības naudas saņemšanu. Un tur atkal bija valsts budžeta nodokļu maksātāja nauda, kāda tanī brīdī nebija pieejama, un arī šobrīd nav. Neviens jau nediskutēja par to, vai kafa vilcieni ir labi vai slikti, bet šis līgums, kas tika noslēgts, ko bija parakstījuši vadītāji, tā laika vadītāji, neatbildi tam, un mums bija skaidra indikācija no Eiropas komisijas, kad finansējums šie 100 miljonu eiro jums nebūs.
Labi, trešā valde šobrīd. Viena aizgāja, otra šobrīd ir pametusi savu posteni. Nu, muļāt šis pasākums, es saprotu, ka šobrīd pasažieru vilcieni ir nogājuši vairāk kā 30 gadus, un ir, nu, tādā stāvoklī, ka kādā ir starp citu stāvoklī.
Nu, tehniskais stāvoklis, protams, ir apmierinošs, bet nu, no komforta, no pasažiera ērtuma viedokļa neapšaubām tie vilcieni ir morāli novecojuši un izcevišķi šajās karstajās vasaras dienās tur ir neciešami karsts, pa ziemi ir augsts un citas problēmas un ērtības nav, un mēs nespējam nodrošināt pasažieriem komfortu, līdz ar to pasažieri neizvēlās vilcienu.
Labi, jūs garantējat, ka trešā valda maksimāli īsā laikā nenomuļās visu šo pasākumu, atkal nezinu kaut kādās, nu, nomainīsies trešā, ceturtā tā naudas tur griezīsies, es nesaprotu. Nu, tā, lai cilvēkiem rastos pārliecība, ka tiek strādāts viņa interesēs un ka būs šie vilcieni par sakarīgu cenu, nu, tā, lai valsts arī neiesēstos peļķē.
Nu, tieši tā, tāds ir arī jaunās valdes uzdevums. Nekas jau vēl nav beidzies, konkurss nav beidzies, ja spēsim vienoties par finansēšanas nosacījumiem un ja mēs spēsim atrast pasažieru vilcienu budžeta ietvaros iespējas nofinansēt vilcienus, ja nav jau izslēgts, ka šis konkurss beigsies pozitīvi.
Bet tad jūs uz viņiem paļaujieties tieši tāpat kā paļāvāties uz iepriekšējiem un iepriekšējiem? Redzot, ka tur īsti viss nav kārtībā.
Ja, nu šobrīd,
jūs nedomājat neko radikāli darīt?
Tādi nu, būtiski profesionāli piesaistīti no Latvijas dzelzceļu un no satiksmes ministrijas. Es neredzu šeit kaut kādus riskus, ka cilvēki varētu netikt galā ar saviem uzdevumiem. Zinām, ka Latvijas dzelzceļu koncernā tiek organizēts darbs ar finansēm. Es nedomāju, kad būs savādāk. Un jāsaka, ka jau pirmo dienu kopš jaunā valde strādā, tā informācija un tas darbs notiek ļoti aktīvi.
Jansons kungs.
Apmuls.
Apmuls, jā.
Es nebraucu ar...
Nebraucu ar vilcienu.
Es nebraucu ar vilcieniem. Vienīgi es pievienojos Arnim, ka dīvaini liekas, ka tiek jau it kā. Nu, mēs sapratām, un vienkārši avīzes valstītājs vēl jau vairāk saprat, ka ir nolemts. Ir šī konkursa rezultāti ir paziņot. Tad man rodas jautājums, kur tad...
Nu, kādas ir sekas?
Jā,
nu,
nē,
realizēsies.
Kāpēc tā? Kāpēc paziņots lēmums? Un tad mēs ieraugam, ka lēmums ir aplams. Vai šajā procesā ministrija, kas uzrauga šo padomu?
Nu, tas neapšaubām ir atbildība gulstās uz pašu pasažieru vilcienu, jo noteikti šādu lēmumu pieņemšanu pirms tam ir jāsaskaņo ar ministriju un bija uzdevums viņu saskaņot. Cik man zināms, šāds lēmums netiks saskaņots ar ministriju paziņojot par jaunu vilcienu iegādi, bet juridiski šī iegāde stājās spēkā tad, kad ir noslēgts līgums.
Matejs kungs,
līgums nav noslēgts.
Varat arī neatbildēt, bet principā no viss šīs jāzgas rodās viens tāds normāls iespējas tikai par to, ka tas ir politisks lobijs, kuram ir izdevīgi, teiksim, viens vai otrs naudas novirzīšana tajā vai citā virzienā. Vai jūs tam piekrītat, vai jūs to nekomentēsiet?
Nē, es esmu gatavs komentēt, absolūti nepiekrītu tam. Tad šeit nav nekāds politisks lobijs, ja šis uzvarētājs būtu piedāvājis vilcieniem cenu līdzīgi vai samērojam, kā tas ir Igaunijā, viss būtu kārtībā, bet es nekādu nevaru atļauties akceptēt vilcienu iepirkšanu par divreiz dārgāku cenu nekā tā ir Igaunijā. To nevar ne politiski, ne saimnieciski, nekādā veidā. Ja šī cena būtu līdzvērtīga, viss būtu kārtībā. Un tas arī ir valdes uzdevums. Atrast šīs vietas vai nu finansējumu piesaistē vai naudas plūsmas jautājumos kādā veidā nodrošināt to, lai mēs nepārmaksājam. Garš cilvēkiem ir vajadzīgi vilcieni Igaunijā, viņi ir pierādījuši savu efektivitāti, ļoti labi strādā. Divreiz vairāk pasažieru brauc, Jansons kungs arī varbūt izvēlēsies vilcienu, ja būs labi, skaisti, ērti vilcieni. Tas viss strādā, tas viss ir pierādījies, bet nevajag divreiz dārgāk par to maksāt.
Nu, bet kā tad mēs līdz tam nonācām?
Tas jautājums, kā mēs līdz tam nonācām.
Jums nav nekādas versijas.
Tāpēc arī šobrīd ir aktīvi finansisti, kas iet cauri visiem dokumentiem, vērtē, no kurienes šis sadārdzinājums ir un kā mēs tālāk rīkojamies. Tuvākā laikā, protams, tas viedoklis būs.
Labi, sekas, nu, jūs prognozējat līdz septembra beigām mēs par to runāsim, pēc septembra mēs atkal to visu aizmirsīsim.
Es nedomāju, ka būs tik ilgi jāgaida, es domāju, ka tuvāko divu nedēļu laikā mums būs pilnīga skaidrība, vai šī konkursa ietvaros mēs varam iegādāties vilciens vai ne, un tad arī būs skaidrība, vai mēs rīkojam jaunu konkursu, vai mēs noslēdzam šo konkursu ar saprātīgu rezultātu, ar izdevīgu rezultātu. Kā tas ir pāris nedēļu jautājums, neviens negaidīsim līdz septembrim. Ir jābūt pilnīgai skaidrībai, un 16. gads tas ir pēdējais, kad šiem vilcieniem vajadzētu jau kursēt pa mūsu.
Labi, bet jums ļaus pieņemt šo lēmumu? tā kā jūs uzskatīsiet to par vajadzību, tā lai tas būtu racionāli.
A, kādā ziņā ļaus, nu, lēmums pieņem pasažieru vilciena valde, bet es varu akceptēt vai neakceptēt šos lēmumus. Nu, skaidrs ir tas, ka valsts naudas šim pasākumam nebūs, un es neesmu gatavs arī prasīt papildus valsts naudu, lai mēs nopirktu vilcienus, bet es šeit neredzu nekādu problēmu. Ir jābūt saimnieciski racionālam piedāvājumam, un tad arī vilcieni būs. Kas ir arī saprotams, izskaidrojams, sabiedrībai skaidrs. Nevaram mēs pārmaksāt 100 miljonus, tāpēc, kad neskaidru iemeslu dēļ.
Ne, nu, šie jautājumi visi jau rodās no tā, ka faktiski katru reizi, nu, nākot viena, otra, trešā valde, stāsta faktiski to pašu. Ja, ka mēs tagad atnācām, mēs to lietu izdarīsim līdz galam, jūs dabūsiet labāko. Paiet kaut kāds periods, akal.
Un tieši tāpat var nākt arī vēl dažas valdes, kuras stāstīs tieši to pašu.
Un šī valde rīkojās ļoti arī interesanti. Ja, teiksim, es uzzināju par to, ka lēmums ir pieņemts no masu medijiem. Pēc tam valde vispār neinteresējās.
Bet viņi ir jūsu pakļautībā.
Nu, viņi ir ministrijas padotībā. Dins Mērērāns ir tas, kas ir akcionāri pārstāvis, nu, kas vērtē visus dokumentus, vērtē visus lēmumus. Nu, ministrs nevar izsakot visu uzņēmumu valdēm. Tur ir konkrēti katrs cilvēks, kas vērtē. Bet ne ar akcionāru, ne ar mani šis lēmums netika saskaņots. Un pēc tam, kad šis lēmums tika paziņots preses relīzes formā uz vienas lapas puses, tad šī valde vispār neuzskatīja par vajadzīgu neko sabiedrībai informēt. Un tāpēc radās visas šīs spekulācijas un neskaidrības. Un vienkārši tas ir tik tālu eskalējies, ka, protams, tādos apstākļos strādāt ir ļoti grūti gan valdē, gan arī ministrijai.
Labi, kāpsim laukā no pasažieru vilciena. Varbūt parunāsim par kravu pārvadātājiem. Nesen Rīgā ļoti lielā skaitā protestēja par jauno autoceļu lietošanas nomu. Uztraucās, ka daudzi zaudēs darbu cilvēki. Jūs neuztraucaties, ka tas viņiem būs pārāk smags sloks. Plus vēl bija problēmas ar samaksāšanu. Veidojās milzīgas rindas.
Nu, tas tā diezgan pārspīlēt problēmas. Internetā rindas neveidojās, un to visu varēja izdarīt.
Internetā nē, bet benzīna tankos gan pierobežā.
Nu, jā, mums ir arī publicēts vesela virkne ar vietām, kur to varēja izdarīt klātienē, kur to var izdarīt internetā. To ik viens var izdarīt, neizejot no savas mājas vai darbvietas. Bet kaut kā pirmajās divās dienās 1,2 miljonu eiro tika iekasēt, līdz ar to nu, nevarētu būt tā, kad ir kaut kādas, nu, teiksim, ka tas bija neiespējams šo nodevu samaksāt, bet ne par to ir stāsts, protams. Visās Eiropas valstīs darbojās šīs kravas mašīnām šī sistēma, kad tiek maksāta viņeta, kas tiek maksāts par valsts galveno ceļu izmantošanu. Tātad pirmkārt ir jāmaksā tikai par galveniem ceļiem, otrkārt ir jāmaksā visiem, ne tikai Latvijas braucējiem, bet arī ārzemniekiem, kas bieži vien šeit netērē neko, degvielu nelej, neizmanto nekādas pakalpojumus neko, bet mūsu ceļiem brauc un ceļu stāvoklis līdz ar to pasliktinās. Tātad jāmaksā ar visiem, un visās valstīs šādas te nodevs ir izņemot Igaunijā, kur viņi nav ieviest, ja, bet pārējās Eiropas Savienības valstīs lielākoties viņas darbojas. Mums šī likme ir ļoti konkurētspējīga un zemāka nekā mūsu kaimiņu valstīs, līdz ar to tur mēs arī neesam līderos. Ja? Tā kā jāņem vērā tas, ka mēs esam gājuši pašu vienkāršāko un vieglāko ceļu šīs nodevas ieviešanā. Treškārt, mēs viņu esam atlikuši kopš 2008. gada četras reizes šī ieviešana ir atlikta krīzes rezultātā un citu situāciju rezultātā, lai ļautu vadītājiem sagatavoties. Pirms likuma pieņemšanas, kad mēs viņu atlikām pēdējo reizi, tad viņai bija jāstājās spēkā šī gada 1. janvāri, mēs viņu atlikām uz pusgadu uz 1. jūliju. Tad bija arī konsultācijas tika veikts gan ar Latvijas auto pārvadātāju asociāciju Latvijas auto. Un viss, nu, protams, viņi saprot, viņi, protams, nav sajūsmā par šādas nodevas ieviešanas, viņi saprot, ka tas ir nu, neizbēgam.
Visbeidzot, kad mēs redzēsim taustāmas labumus no nodevas?
Viss šī nauda 100% aiziet valsts ceļu sakārtošanai, valsts galveno ceļu sakārtošanai. Tas ir 100% un tas ir fakts, un šī nauda tiks ieguldīta valsts galveno ceļu tīklā.
Nu, šajā jomā es pilnībā atbalstu šādu politiku. Es droši vien, ka izpelnīšos kravinieku pārmetums, jā, bet šī te ceļa izmantošana uz bumbiņu, kas faktiski bija raksturīga tikai mums, jā, ja mēs braucam ar to pašu L200 Mitsubishi kravas kastīti, tāds mazs džipiņš, jā, mēs braucam uz Lietuvu, šī atļauja bija jāpērk, jā, tad Lietuvas ceļa izmantošanai mēs ieguldījām naudiņu. Nu, lietuvieši igauņi brauc pie mums, nu, galu galā mēs redzam, kādi ir tie galvenie ceļi, mēs tur bļaujam pa kvalitāti, tas ir cits jautājums, bet tas, ja visur maksā par šo ceļu izmantošanu, tad mēs arī gribētu, nu, es atvainojos, ja mēs tos ceļus eksploatējam savu biznesu stutēšanai, vedam tur kokus, ogles, es nezinu, ko vēl, ja? Mēs izmantojam valsts infrastruktūru, nu, tad viens no veidiem, kā šo infrastruktūru uzturēt, ir, nu, uzlikt šo nodokli.
Bet cik liels atspaids būs ceļu uzturēšanai no šīs nodevas? Nu, tas ir kaut kāds tāds nozīmīgs ieguldījums?
Jūs gan, mēs šogad plānojam, nu, tagad tas ir pusgads, mēs plānojam kaut kur 4 miljonus eiro, nākamgad jau tie būs vairāk nekā 8 miljonu eiro, un tā ir diezgan, diezgan nozīmīga summa. Ja mēs reķinam kilometros galveno ceļu proporcionāli, tad tas varētu būt, nu, vismaz, teiksim, kaut kādi 20-30 km kapitāla rekonstruēts ceļš, bet nu, tad mēs šajos galvenajos ceļos arī ieguldīsim ne tikai Eiropas Savienības naudu, bet būs arī mums avots, kur sakārtot infrastruktūru, un ne tikai virsmas seguma atjaunošana, bet šeit ir runa par infrastruktūras objektiem. Mums nekad nav pietrūcis naudu uzturēt šīs pašas stāvvietas, kas kravas vadītājiem nepieciešams. Arī tur mēs varēsim šos līdzekļus novirzīt, lai tiktu komfortabli stāvvietas ierīkotas un tiktu nodrošināts šoferiem iespēja ievērot darba atpūtas laika režīmus.
Lai sakārto, visu tos ceļus bija nepieciešami.
Nu, jā, mēs Jānsonu kungam galīgi nedodam vārdu.
5 miljārdi, jā, bet šobrīd, nu, teiksim, tas, kas mums ir pieejams, tad no visām mašīnām iekasē pusmiljārdu. Jā, tas ir tas, ko mēs transporta nodevā samaksājam, izejot ar šīs tehniskās apskats. Nu, uz ceļu nonāk 100 miljoni, jā, tad bišķi vairāk 100 miljonus.
250 šogad.
Nu, man nedaudz savādāk. 200, tas es atvainos, jā.
250 šogad puse, aptuveni puse aptuven no tā, puse. Kas ir samaksājis.
Tad, kurā brīdī šī nauda, nu, vismaz 75% nonāks ceļa sakopšanai?
Nu, mēs redzam tiešām, tur jums ir pilnīgi taisnība, kad aptuveni puse no šīs nomaksātās nodevas aiziet tikai uz ceļiem atpakaļ. Arī akcijas nodoklis tajā skaitā ir. Un likumā ir norādīts, ka tas ir jābūt 80%, nu, tie ir vismaz kaut kādi, nu, teiksim tā, 200 papildus miljonu.
Nu, bet šī summa jau netiek izdalīta.
Nē, viņi netiek izdalīti, viņi vienkārši tas ir tas, kas ir deficīts, jā. Bet, ja mēs, teiksim, nu nav iespējams valsts budžetā atrast vienā gadā 200 miljonus, tad autoceļa sakārtošanas programma paredz pakāpeniski katru gadu palielināt šo līdzekļu apjomu. Šogad tie 35 miljoni eiro, kas ir palielināti, nākamgad tie būs 32, atkal, kas mums pēc programmas iet un pakāpeniski līdz 19. gadam. Mēs sasniegsim šos 80%.
Jā, bet transporta nodevas maksātājs, viņš jau maksā, viņš ir sasniedzis jau šo līmeni.
Transporta nodevas maksātājs ir sasniedzis, pilnīgi piekrīt, bet mūsu valstī ir arī citas prioritātes, ja mums, teiksim, tā saucamā fiskālā tāpa vai budžets, ko mēs varam dalīt. Kopā valstī nav tik liels, tad mums ir medicīna, mums ir tad skolotāji.
Runa ir par transportu nodevu.
Labi, mēs dosim vārdu arī. Man pie kreisās rokas Jansons.
Mums pulkstenis tikšķi.
Mums pulkstenis tikšķi, jā, mēs jau izrunāt arī cits jautājums.
Par ābetes patiesībām. Es zinu to, ko es jautāšu, un droši vien Ārnis arī zina, bet avīzes pasts un interneta komentāri liecina, ka daudz vēl nesaprot, kāpēc mēs remontējam, kā tas tiek saukts, kāpēc mēs remontējam A1, kāpēc mēs radām sastrēgumus uz Ādažu, Salkrastu maģistrāles, kur it kā bija baigi labā, mums ir tik daudz sliktu ceļu.
Jā,
tā tad vēlreiz lūdzu analfabētismu likvidāciju, kas notiek uz A1 un vai tas ir pareizi.
Nu, parasti labs un kārtīgs saimnieks attiecās pret savām lietām ar vērību. Nu, tas nozīmē, ka mašīnām tiek regulāri veikt tehniskās apkopes, lai nesanāk palikt pa nakti lietu mežā. Vai, teiksim, arī pie zobārsta mēs ejam regulāri tad, kad šie caurumi sāk veidoties, nevis tad, kad visi zobi ir izkrituši. Un tieši tāpat ir ar ceļiem. Mēs sakojam līdz ceļu stāvoklim un noteiktos intervālos ir jāveic vienkāršākā apstrāde. Tātad virsmas apstrāde, kur tiek nofrēzēts 2 cm asfalta un tiek uzlikti 3,5 cm jauna asfalta. Tālāk tas ceļš atkal 10 gadus kalpo bez nekādām papildus remontiem, atjaunošanām un tā tālāk. Tātad mēs rūpējamies par to, lai tas ceļš tiešām kalpot. Ja mēs skatāmies vizuāli, tad, protams, šobrīd tie posmi izskatās diezgan nevainojami. Ja mēs paskatāmies tuvāk tehniski, tad pamazām veidojās plaisas, ir veidojās šīs te rises līdz centimetram, kurus tā neapbruņot acis savā laikā nevar redzēt, bet viņas ir. Un ja šis ūdens ieiet ceļa, caur šīm te plaisām ieiet ceļa apakšējos slāņos, tad jau mēs vairāk ar tādu vienkāršu 2 cm nofrēzēšanu un lētu remontu galā netiksim. Līdz ar to mums kā kārtīgam un rūpnīgam saimniekam noteikti ir jārūpējās par to, lai ceļš kalpot ilgi. Un tagad šobrīd, veicot šos darbus, ceļš tiešām kalpos vēl 10 gadus bez bedrēm, bez nekādām problēmām.
Satiksmes, bet kārtīgam un rūpīgam saimniekam kaut kur austrumu reģionos vispār nepietiek.
Nu,
nepietiek kapacitātes, ko būtu izdarīt.
Mums jau, protams, ir, mums ir programma par visu galveno ceļu un lielākoties reģionālo ceļu atjaunošanu līdz 20. gadam. Mums ļoti rūpīgi ejam. Pēc šīs programmas šogad 1300 km tiks atjaunot, un tas tiek darīts pakāpeniski, ņemot vērā intensitāti, bet mēs nevaram vienu kārtu remontus iziet, un pēc 10 gadiem atkal viņi visi ir sabrukuši, jo mēs viņus neesam regulāri uzkopuši, jeb uzturējuši labā stāvoklī. Mēs nevaram to, kas mums ir, pēc tam visu pazaudēt.
Vai nebija iespējams tomēr šo te tipisko vasaras kurortu pilsētas ceļu taisīt agrāk pavasarī vai vēlāk rudenī, nevis šajā nav viskarstākā laikā un radīts sastrēgums par stundu garāk jau tur jau stāvot.
Tad, jā, nu, sezona mums ir tāda, kad asfaltēšanas darbs var veikt, kad ir sasniegts dienakts vidējā temperatūra virs plus 11-12 laikam grādiem, jā, tad vidējā temperatūra.
Nu, tas jau pavasarī bija.
Nu, negribētu uzteikt, tātad šie visi konkursi tika noslēgti laikus un tikko kā bija pieejams, tātad šis pieļaujamais temperatūras režīms, tā arī tika veikti šie darbi. Kas attiecās uz darbu veikšanu, tad viņi tiek veikti darba dienās, sestdienas, svētdienas netiek veikti darbi. Tie ierobežojumi tiek noņemti tā, lai tad, kad ir visintensīvākā satiksme, tas netraucētu. Tāpat attiecīgi uz Līgo brīvdienām darbi netika veikti. Tāpat tagad būs pozitīvs festivāls, arī tur darbi netiks veikti, lai neveidoties šie milzīgie sastrēgumi. Maijā es nepiekrīstu jums, jo es ļoti labi zinu, kā tas ir, un es dzīvoju netālu no šī ceļa posma. Maijā visi vēl brauc uz skolu, un tad no rītiem veidojas vēl lielāks sastrēgums. Šobrīd satiksme ir divreiz mazāka nekā tā ir maijā par šo ceļa posmu. Izņemot sestdienas, svētdienas, piektdienas vakars, kad viss brauc ārpus Rīgas. Tad darba dienas ir piemērotākais laiks, kad šo darbu var veikt.
Jā. Man par tehnoloģijām viens jautājums. Jā. Vakar brauc posms Garoz virzienā uz Iecavu aiz Jelgavas. Jā. Kurš daudz punkts ir izdomājis liet piķi un akmeņus virsū uz ceļa un to saukt par remontu?
Ir dažādas tehnoloģijas un nebūtu nevienmēr visur tiek frēzēts un liktas trīs kārtas jaunu asfaltu. Ir dažādas tehnoloģijas, un es pieļauju, ka tā tehnoloģija, ko jūs minējāt, tā ir virsmas apstrāde, kad tiek uzlietas bitumu emulsija, un tās, uz tās tiek uzklāti smalkas akmens šķembas, un tad arī tādējādi veidojās tāda virsma, kas nodrošina ceļa saglabāšanu. Tādas darbi tiek veikt viscaur Latvijā, tādas darbi tiek veikt gan uz asfaltētiem ceļiem, gan uz grantētiem ceļiem. Uz grantētiem ceļiem, piemēram, Latgales reģionā, tie ir 160 km, kas tika veikt pagājušies iepriekšos divos gados, arī šobrīd turpinās, un tad, teiksim, pārklājot asfaltētos ceļus, grantētos ceļus ar asfaltu, kā tāda kārtiņa. Francijā pēc šādas tehnoloģijas ir 60% no ceļiem.
Es runāju par ceļu, kas ir asfalta ceļš, kuram uzber virsū uzlai piķi un uzber virsū šķēmbas. Un ja jūs braucat nevis ar automobīlu, bet, teiksim, ar divriteņu pārvietojamo transporta līdzeklu, ko dzenas priekšu dzinējis, tas ir bīstam dzīvībai.
Tas ir bīstam dzīvībai, tāpēc arī pēc šādas tehnoloģijas aptuveni nedēļu tiek ierobežots maksimālais ātrums no 70 līdz 50, uz 70 vai 50 km/h atkarībā no šīta konkrētā objekta veida. Un, ja šis ātruma režīms tiek ievērojams, tad tas vairs nav bīstam dzīvībai.
Iedošu motociklu, izbrauciet.
Mēs varbūt varam parunāt mazliet arī par aviāciju, vai jums ir zināms, vai Ryanair ir paliks Latvijā vai nepaliks, kā tur ir attīstījies viņam konflikts ar lidostu.
Nav jau nekāda konflikta, manuprāt. Raineram ar lidostu ir noslēgts. Nu, tiesa, tas jau ir normāls process ar divām saimnieciskiem subjektiem. Jā, tas nav nekas slikts. Raineram ir līgums ar Rīgas lidostu, kas noslēgts 10 gadu aptuveni atpakaļ ar tādiem nosacījumiem, kāda nav nevienam. Un, protams, tad, kad šis līgums beigsies, tad šie nosacījumi būs tieši tādi paši kā visām pārējām avio kompānijām, kas darbojas Rīgas lidostā. Gan Wizz Air, gan Air Baltica, visas kādas kompānijas, Aeroflot un visas pārējās, kas šeit darbojās pēc vieniem nosacījumiem. Un arī Ryanairam šie nosacījumi droši vien būs tieši tādi paši. Tā kā,
un kā jūs domājat, viņi paliks?
Es ceru, ka viņi paliks, jo Ryanair tiešām ir ļoti liels klients mūsu lidostā. Tas ir otrs lielākais klients. Liels pārvadāto pasažieru skaits, es domāju, pasažieru iedzīvotāji ļoti novērtē šīs viņu sniegtās iespējas lidot, tā kā es pārliecināts, ka vienādojot šos spēles noteikumus, šī situācija nekādi nepasliktināsies Ryanairam, nu, teiksim, attiecībā par lidojumu tīklu un iespējām strādāt Rīgā.
Tas, ka Vizērs ir nobāzējies šeit, tas viņiem būs tā kā stimuls palikt konkurēt vai tomēr nē?
Nu, konkurence Eiropas aviācijā vienmēr ir bijusi ļoti liela, un noteikti tas, jebkurā gadījumā, būs stimuls noteikti kopā strādāt un piedāvāt izdevīgāks nosacījums, jo no konkurences jau rodās šīs te lētākās cenas. Atceramies, ka Ryanairs ienāca Rīgā, tad mums bija uz Kopenhāgenu jālido, maksājot 500 lati pa biļeti. Ienākot Ryanairam, šādas cenas jau vairs nebija. Līdz ar to konkurence ir padarījusi tiešām pareizajā brīdī, ir padarījusi Rīgu par tādu aviācijas centru. Šobrīd šī konkurence spiež uz leju cenas un attīst tirgu, un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka iedzīvotāji, pasažieri tikai iegūs no lielākas konkurences un lielāka piedāvājuma.
Arnis lapu jau nolika.
Nē, nolika viss. Turpināsim, kā tur bija. Brauciet lēnām pār tiltu, draugi, vai ne, ir šāda dziesmiņa. Kā mums ir ar tiltiem? Man ir tāda informācija, ka, nu, tie 900 pār tiltu, kas Latvijā ir, puse vismaz esot, nu, tādā sliktā vai pat ļoti sliktā stāvoklī. Vai šī informācija ir korekta?
Jā, informācija ir korekta.
Un ka satiksmes ministrijas plānos tur nav kaut kāda nauda ievirzīt šo tiltu labošanai, tā ir tiesa?
Nē, tā gan nav tiesa. Ir apstiprināta arī valdībā programma, kā mēs šos tiltus secīgi remontēsim. Šogad ir 6 tilti, tiek remontēti, šobrīd remontdarbi jau notiek uz 6 tiltiem.
Nu, ko mēs redzam te Rīgā, tas ir sauli tilts.
Nē, par Rīgu te nav runa. Tie ir par valsts
bilancē
esošie tilti. Sauli tilts arī, protams, ir viens no tiem, kas tiek remontēts, bet tas nav tas tiem sešiem. Līdz ar to šobrīd arī ir izsludināts uz vairāku tiltu remontu tehniskā projekta, tad sagatavošana, jo ir nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu, lai tiltus rekonstruētu, viņus nevar uzreiz tā ķerties klāt, un tiltu programma jau no šī gada tiek īstenot, un, protams, es varu droši apgalvot visiem klausītājiem, ka nav neviens tilts Latvijā, kas ir bīstams un kas var iebrukt.
Tad tas definējums slikts vai ļoti sliktā stāvoklī, tas ir priekš speciālistiem, lai saprast, ka ir laiks ķerties klāt remontam. Tas nav saistīts ar braukšanas drošību.
Tas nav saistīts ar braukšanas drošību, bet tas lielā mērā ir saistīts ļoti slikts stāvoklis, nozīmē, ka ir nepieciešams kapitālais remonts, ka šīs nesošās konstrukcijas ir būtiski nolietojušās, un kad ir nepieciešams vai nu samazināt slodzi, kā tas ir atsevišķos divos gadījumos, laikam bijis, kad var pārvietoties tikai pa vienu braukšanas joslu. Lai būtu nodrošināta šo te drošību, vai ir nepieciešams nekavējošs kapitālais remonts. Kapitālais remonts nozīmē diezgan būtisks investīcijas, atsekt visas konstrukcijas, metināt, betonēt, visu šo te veidot šo tiltu praktiski no jauna. Un tādi objekti ir, un viņi arī tiks kā.
Bet ir tāds, teiksim, ir plāns, nu, pieņemsim, 5-10 gadiem, kuri tilti, kādu, jā, kas tiek jādara?
Ir šāds plāns, valdībā ir apstiprināts, pieejams Latvijas valsts ceļu mājaslapā, tad šāds plāns ir pa konkrētiem tiltiem un pa gadiem.